Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Ευχαριστούμε το Θεό μας. Μας σύναξε και πάλι να το δοξάσουμε, να το λατρέψουμε. Η Εκκλησία του Κυρίου λειτουργεί καθημερινά και όχι μόνο τις ώρες της συνάθρησης, αλλά το σώμα είναι ενωμένο 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο. Έτσι είναι το σώμα του Κυρίου. Αν κάποιος δεν είναι έτσι ενωμένος με το σώμα του Κυρίου, δεν είναι καλά. Μερικές φορές λέμε, τώρα θα πάω εκκλησία, δεν μπορώ, είναι Αύγουστος, όλα χαλαρώνουμε, και εμείς εκεί στο γραφείο σταματήσαν τα τηλέφωνα να χτυπάνε, οι άνθρωποι φεύγουν πιο νωρίς και ωραία βραδιά κάνει, λες θα πάω έξω, θα πάω μια βόλτα. Αλλά άμα νιώθεις ότι είσαι σώμα με το σώμα του Κυρίου, θα έρθεις εκεί που είναι το σώμα. Γιατί θέλουμε να βρισκόμαστε όλοι μαζί, το ζητάει ο Κύριος. Και κάποιες στιγμές και αναφέρει και μέσα στο λόγο του, λέει και μην παραλείπετε να συνέρχεστε ομού, καθώς είναι συνήθεια ίστινας. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Ο Κύριος θέλει να είμαστε ένα σώμα, όλοι οι αδερφοί. Όπως την Κυριακή, κάθε Κυριακή παίρνουμε τον Άρτο. Μια φορά ήμουνα στην Ορεστιάδα στρατιώτης και ήταν μια αδερφή η οποία έκανε μια προφητεία, μίλησε μέσα στο λαό του Κυρίου και είπε ότι όπως αυτό το σιτάρι λιώνει, το λιώνει ο μήλος και το αλέθει, όπως είναι με τη φλούδα του, με το μέσα που έχει, και μετά έρχεται το νερό και ζυμώνεται, ο καθένας από εσάς είναι ένα σιτάρι το οποίο έρχεται, λέει ο λόγος μου, και το λιώνει, και μετά έρχεται το νερό το οποίο είναι και αυτό ο λόγος του Θεού και μας ζυμώνει μεταξύ μας, και μετά έρχεται και το Πνεύμα το Άγιο και ψήνει αυτό το ψωμί, και είναι αυτό το ψωμί το ένα σώμα. Έτσι διαμορφώνεται το σώμα του Κυρίου. Όλοι μας είμαστε ένα άρτος, ένα σώμα, το σώμα του Ιησού Χριστού. Είμαστε όλοι μέλη αλλήλων και κανένας δεν έχει να χωρίσει κανέναν από τον άλλο. Καθένας από μας είναι ένας σπόρος μέσα σε όλο αυτό το ψωμί, στον άρτο του, που είναι το σώμα του Κυρίου. Και ευχαριστούμε το Θεό. Κανένας δεν διαφέρει μεταξύ μας, κανένας δεν είναι μεγαλύτερος, δεν είναι μικρότερος, αλλά όλοι είναι σωσμένοι και λυτρωμένοι του Κυρίου. Σήμερα, αδερφοί, θέλω να διαβάσουμε μέσα από τη σελίδα 662 ένα απόσπασμα από τον προφήτη Ισαΐα, που είναι, παρόλο που είναι από την Παλαιά Διαθήκη, βλέπετε, φανερώνει το χαρακτήρα του, ο Κύριος φανερώνει το χαρακτήρα του και την αγάπη του από τα παλιά χρόνια. Πολλές φορές λένε ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης. Ο Θεός είναι ένας, ο ίδιος, καλός Θεός, αγαθός, και παντού φαίνεται η απέραντη αγάπη του. Έρχεται λοιπόν, βλέπετε στον Ισαΐα, πολλοί τον αποκαλούν, αποκαλείται και πέμπτος Ευαγγελιστής, 662 σελίδα, νιέψιλον κεφάλαιο, διαβάζω από το πρώτο εδάφιο. «Ω πάντες οι διψόλτες, έλθετε εις τα ύδατα, και οι μη έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνον και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Γιατί εξοδεύετε αργύρια ουχή εις άρτων και τον κόπο σας ουχή εις χορτασμών? Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά, και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί εις το πάχος. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει, και θέλω κάμει προς εσάς αιώνιον διαθήκη, τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά». Τι ωραία επαγγελία δίνει ο Κύριος, αδερφοί. Ελάτε, λέει, σε μένα. Ποιοι να έρθουν σε μένα? Εσείς που διψάτε. Διψάμε το λόγο του Κυρίου. Διψάμε τον Κύριο. Πολλές φορές παθαίνουμε ανορεξία, δεν το καταλαβαίνουμε. Περνάει η μέρα, δεν διψάω. Αλλά ο Κύριος καλεί αυτούς που διψάνε. Και εγώ αυτή την ώρα διψάω, αδερφοί. το αισθάνεται το σώμα μου ότι διψάω, το σαρκικό μου σώμα, και ήθελα να πιω νερό. Αλλά πρέπει να εξετάσουμε μέσα μας, να δούμε, η ψυχή μας διψάει το λόγο του Κυρίου? Μπορεί να ζητήσει, να ζήσει χωρίς το λόγο του Κυρίου? Πόσο καιρό μπορώ να περπατώ χωρίς να έρχομαι σε επαφή με το Θεό? Πόσο καιρό μπορώ να περπατώ χωρίς να έρχομαι σε επικοινωνία με το λόγο του Θεού? Πόσο καιρό μπορώ να περπατώ χωρίς να βρίσκω τον Κύριο στα γόνατα? Αυτό είναι μια ένδειξη της πνευματικής υγείας. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε μια κατάσταση στο κρεβάτι, όσο και να διψάει, αν κάποιος δεν πάει να του δώσει νερό να πιει, δεν θα σηκωθεί, δεν θα μπορέσει να πιει, γιατί είναι σε μια κατάσταση, είναι ημιθανής. Και πρέπει να αναρωτηθούμε μερικές φορές μέσα μας, σε τι κατάσταση είναι ο πνευματικός μας άνθρωπος. Διψάει? Μήπως είναι τόσο πεθαμένος ή μηθανής που δεν μπορεί να σηκωθεί να πιει νερό? Γιατί ξέρετε, υπάρχει ο σαρκικός άνθρωπος και ο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος σαρκικός άνθρωπος συνεχώς πολεμάει το πνευματικό. Και όσο μέσα από την καθημερινότητά μας τρέφουμε το σαρκικό άνθρωπο, γιγαντώνεται, γίνεται γίγαντας. Και ο πνευματικός άνθρωπος είναι ένας, γίνεται ένας λεπτό ανθρωπάκι, το οποίο το σέρνει ο σαρκικός όπου θέλει. Και ενώ άλλα θέλω να κάνω, λέει ο Απόστολος Παύλος, παρεστήσε με το κακόν. Πώς εγώ, λέει, θα καταφέρω να κάνω το θέλημα του Κυρίου? Μόνο δια Πνεύματος Αγίου, απαντάει στο ίδιο σημείο ο Απόστολος Παύλος. Και εμείς, αδερφοί, έχουμε αυτή την ώρα αυτό το μεγάλο αγώνα μπροστά μας, να νικήσουμε αυτή τη σάρκα μόνοι μας? Όχι. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου. Και τι εννοούμε δια Πνεύματος Αγίου? Πώς γίνεται να μεγαλώσει, να νικηθεί η σάρκα μας? Πώς γίνεται? Ταΐζοντας τον πνευματικό άνθρωπο. Και πώς ταΐζουμε τον πνευματικό άνθρωπο? Με το λόγο του Κυρίου, με το νερό αυτό. Αν λοιπόν αυτή την ώρα διαπιστώνω μέσα μου ότι ο πνευματικός άνθρωπος είναι σε μια κατάσταση ημιθανή, έρχεται ο Κύριος εδώ και λέει, γιατί ξέρετε διψάει, λέει, εσείς οι διψώντες, λέει, ελάτε στα ύδατα, και οι μη έχοντες αργύριον, έλθετε και αγοράσατε και φάγετε. Μα τι μας λες, Κύριε? Ελάτε στα ύδατα. Και εσείς που δεν έχετε αργύριο, ελάτε και αγοράστε, και τι να αγοράσουμε και τι να φάμε, αφού δεν έχουμε αργύριο? Και εγώ, Κύριε, λέω, πώς να σηκωθώ, αφού δεν έχω δυνάμεις, δεν έχω καμία δυνατότητα να κάνω ούτε ένα βήμα μπροστά. Ο Κύριος όμως σε καλεί, και χωρίς αργύριο και χωρίς χρυσάφι, να έρθεις και να αγοράσεις και να φας. Το σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτό και σε περιμένει να φας. Έλα, λέει, και να αγοράσεις ίνον και γάλα άνευ αργύριο και άνευ τιμής, όλα δωρεάν. Ίνον, να πάρεις, να χαρείς δωρεάν την παρουσία του Θεού. Ψάχνει ο κόσμος να βρει ποιος, ας μιλήσουμε για τον κόσμο, ας μιλήσουμε για μας. Ψάχνουμε να βρούμε τη χαρά, και αρχίζουμε και σχεδιάζουμε και λέμε, αυτό θα κάνω, θα πάω εκεί, θα πάρω αυτό το αυτοκίνητο, θα κάνω αυτή την ενέργεια, θα αγοράσω αυτό το πράγμα. Και έρχεται ο Κύριος και μας λέει, γιατί ξοδεύετε το αργύριό σας όχι σε άρτο και όχι σε χορτασμό? Πολλές φορές πήραμε πολλές αποφάσεις, αδερφοί. Γιατί θέλαμε να ξεδιψάσουμε. Πήραμε πολλές αποφάσεις. Βγήκανε σε καλό όμως? Ποιος τις πήρε τις αποφάσεις από μέσα μας? Τις πήρε ο πνευματικός άνθρωπος ή τις πήρε ο σαρκικός άνθρωπος? Αν το αποτέλεσμα της απόφασης δείχνει ότι υποφέρεις μέσα σου ψυχικά, άσχετα αν σαρκικά περνάς καλά, πάει να πει ότι την απόφαση την έχει πάρει ο σαρκικός άνθρωπος και θέλει όπισθεν, κατευθείαν. Και πολλές φορές, αδερφοί, χρειάστηκε να κάνουμε όπισθεν, και πρέπει να κάνουμε όπισθεν, και αυτό προϋποθέτει πολλές φορές και ταπείνωση. Αλλά πρέπει να γίνει όπισθεν. Πρέπει να φτάσω στο σημείο εκείνο που η παρουσία του Κυρίου ήταν μέσα μου. Θυμάμαι μια φορά, Είχα σκεφτεί ότι πώς έτσι μου είχε έρθει στο μυαλό, θα αγοράσω μία μηχανή. Ήθελα μία μηχανή. Και μέσα μου την ήθελα γιατί σχεδίαζα, θα παίρνω την ατάσα, θα πηγαίνουμε καμιά βόλτα σε κανένα νησί, θα περνάμε ωραία. Έλεγα εγώ ότι το θέλω και για να πηγαίνω στη δουλειά, αλλά δεν ήταν η ανάγκη, ήθελα να πάρω μία μηχανή. Δεν ήταν αμαρτία η απόφαση αυτή να την πάρω. Καθόλου αμαρτία. Πάω λοιπόν με πολύ χαρά, την κλείνω τη μηχανή, δίνω τα λεφτά, δίνω προκαταβολή, παραγγέλνω κράνος, όλα τα αυτά, παραγγέλνω και για την ατάσα εξοπλισμό, θα έχουμε μηχανή, θα πηγαίνουμε βόλτες. Πάω στο σπίτι το βράδυ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Μα τι συμβαίνει, λέω. Πέρασε το πρώτο βράδυ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Παρεμβάλλεται Σαββατοκύριακο, δεύτερο βράδυ δεν κοιμάμαι. Μέσα μου να υπάρχει μέσα, να έχει φύγει όλη η ειρήνη. Μα τι συμβαίνει, λέω, Θεέ μου, λέω. Δεν θέλεις να πάρω τη μηχανή. Μα δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Δεν είχα καν σκεφτεί να ρωτήσω τον Κύριο, θέλεις, Κύριε, να πάρω τη μηχανή ή θα την πάρω και στο επόμενο στενό θα σκοτωθώ. Δεν είχα κάνει αυτή τη σκέψη ποτέ. Και ούτε είχα ρωτήσει. Ώσπου έφτασα στα γόνατα και κατάλαβα ότι πρέπει να πάω και να μην την πάρω να αγοράσω τη μηχανή. Και με το που το λέω μέσα μου φεύγει όλο αυτό το πράγμα, η ανησυχία. Αλλά τρομερή ανησυχία, δεν το ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Και λέω κάτι κακό θα συνέβαινε. Δεν ήθελε ο Θεός να πάρω τη μηχανή. Και πολλές φορές πιστεύουμε ότι αν κάνουμε κάποιες πράξεις θα μας οδηγήσουν σε καλό. Πιστεύουμε ότι θα εφρανθεί η ψυχή μας. Θα κάνω παρέα με αυτούς τους ανθρώπους, θα κάνω με εκείνο, θα κάνω το άλλο. Και δεν κοσκινίζουμε τις ενέργειές μας και τις πράξεις μας μέσα από το πρίσμα του Λόγου του Θεού και της προσευχής. Και η μεγαλύτερη παγίδα, αδερφοί, είναι ότι επειδή μιλάμε αυτή την ώρα σε πιστούς ανθρώπους, η μεγαλύτερη παγίδα είναι τα πράγματα τα οποία δεν περνάμε μέσα από το πρίσμα του Λόγου του Θεού, που αφορούν προσωπικές επιλογές οι οποίες εξωτερικά δεν έχουν κάποια αμαρτία. Αλλά μόνο όταν είμαι κοντά στον Κύριο μέσα στην προσευχή θα διαπιστώσω και θα καταλάβω μέσα μου αν αυτή η πράξη στην οποία προβαίνω έχει μέσα κάποια ρίζα η οποία δεν είναι του Θεού. Δηλαδή μπορεί να θέλω, ας πούμε, να πάρω π.χ. εγώ τη μηχανή γιατί μου αρέσει να κάνω μαγιές στον δρόμο για να δείχνω την υπερηφάνειά μου πόσο καλός είμαι. Αυτό δεν είναι από το Θεό και ο Θεός δεν το θέλει. Έφερα ένα παράδειγμα. Μπορεί να θέλω να αγοράσω ένα πράγμα για να επιδειχθώ ή για να δείξω στον αδερφό μου ή στον γείτονά μου ότι εγώ είμαι σε κάτι καλύτερος. Και πόσα άλλα πράγματα μπορεί να θέλω μέσα μου τα οποία δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Κύριος και λέει «Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί στο πάχος». Τι θέλουμε εμείς σήμερα? Τι θέλει ένας χριστιανός? Τι θέλει οποιοσδήποτε άνθρωπος? Τι θέλουν και όλοι οι άνθρωποι έξω στον κόσμο? Θέλουν να εφρανθεί η ψυχή τους και αγοράζουν μεγάλα πράγματα, αγοράζουν καράβια, αγοράζουν αεροπλάνα, αγοράζουν ελικόπτερα, αγοράζουν. Γιατί? Για να εφρανθεί η ψυχή τους. Μπαίνει ο άλλος σε κρουαζιερόπλοιο με 50 με 60 δωμάτια, αφού ένας άνθρωπος είσαι, 10 άτομα κλείσατε, τι τα θέλετε τα 60 δωμάτια? Να χορτάσω, κάτι να κάνω για να χορτάσω. Και ο πλανών την οικουμένη όλη πλανά τον κόσμο. Αλλά εμείς τώρα που λέει εδώ θέλουμε να φάμε και η ψυχή μας να εφρανθεί στο πάχος. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει εφόσον ακούσουμε το λόγο του Κυρίου με τα προσοχής. Και πάλι πάμε στο ίδιο. Πού θα ακούσω το λόγο του Κυρίου με τα προσοχής? Ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί, έρχεται και δια της ακοής μέσα στο λόγο του Θεού στην Εκκλησία, αλλά ο λόγος του Κυρίου προσωπικά έρχεται στον καθέναν από μας, στη σκέψη του, στις ώρες αυτές, στις στιγμές αυτές που θα μείνει ο άνθρωπος μόνος του με τον Κύριο. Έρχεται μέσα από την προσπάθεια της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Πολλές φορές μου μίλησε ο Κύριος και δεν το αντιλήφθηκα και το είδα από το αποτέλεσμα. Πολλές φορές σηκώθηκα από την προσευχή και είπα δεν έγινε τίποτα, αλλά ήδη ο Κύριος είχε δώσει οδηγία στο πνεύμα μου. Και η πιο ασφαλής θέση του χριστιανού, αδερφοί, είναι η προσευχή. Είναι τα γόνατα. Είναι η ώρα αυτή που έρχεται ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό. Είναι η ώρα που έρχεται μπροστά σε αυτόν τον καθρέφτη που τα δείχνει όλα. Και καταλαβαίνεις αν πρέπει να πας μπροστά, αν πρέπει να πας πίσω, αν πρέπει να πας κάπου αλλού. Ελάτε, λέει, κλείνατε το οτίο σας προς εμέ. Η ψυχή σας θα ζήσει και θα κάνω σε εσάς αιώνια διαθήκη. Τι αιώνια διαθήκη θα σας κάνω? Τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Και αν πάμε, αδερφοί, να διαβάσουμε τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά, τι υποσχέθηκε ο Κύριος το Δαβίδ όταν τον έχρισε βασιλέα, μπορείτε να το δείτε στο Σαμουήλ Β. Εκεί που τον έχρισε βασιλέα, του έδωσε επαγγελίες. Εγώ, του λέει, σε έλαβα από τη μάντρα πίσω από τα πρόβατα για να είσαι ηγεμόνα στο λαό μου. Ήμουνα μετά σου όπου περιπάτησες, ξολόθρεσα τους εχθρούς σου. Το έλεος μου δεν θα αφαιρεθεί από σένα. Πάρα πολλές επαγγελίες, όποιος θέλει να το διαβάσει στο κεφάλαιο Ζ, Σαμουήλ Β, τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ελέη υποσχέσεις που τις έδωσε σε ένα βασιλιά. Μα ο Κύριος θα αντιμετωπίσει εμένα σαν ένα βασιλιά? Ναι, γιατί ο Κύριος λέει ότι εσείς είστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Ο Κύριος έχει προσδιορίσει για βασιλεία αιώνια, άφθαρτη. Και τι θα πρέπει να κάνω εγώ? Ακούστε μου, λέει, με τα προσοχής και θα ζήσετε. Και εγώ θα σας κάνω αιώνια διαθήκη. Ξέρετε, η διαθήκη δεν ακυρώνεται. Θέλει αιώνια διαθήκη τα ελέη του Θεού τα πιστά. Θέλει αιώνια διαθήκη ότι θα είσαι στη βασιλεία των ουρανών και θα συμβασιλεύεις με τον Χριστό. Θέλεις? Τότε έλα εσύ που διψάς στα ύδατα και κλείνε το οτίο σου στη σοφία. Και ο Κύριος λέει, άκουσε, λέει, τον Κύριο και η ψυχή σας θα ζήσει. Εγώ θα σας κάνω, θα σας κάνω αιώνια διαθήκη. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Είναι πολύ καλός ο Κύριος. Μας αγαπάει πάρα πολύ. Και θέλει πραγματικά να ζήσουμε πνευματικά. Εάν ζούμε, λέει, κατά το πνεύμα, να περιπατώμε και κατά το πνεύμα. Αυτή την ώρα μάχεται πάρα πολύ ο πνευματικός άνθρωπος και το σαρκικό άνθρωπο, με το σαρκικό άνθρωπο. Και εγώ προσωπικά νιώθω ότι ο σαρκικός άνθρωπος είναι τόσο δυνατός που ο πνευματικός είναι ένας μικρός ανθρωπάκος που υποφέρει και τον πηγαίνει σαν ένα παιδάκι που το πηγαίνει η μαμά του εκεί κάπου που δεν θέλει και κλαίει. Αλλά δεν πρέπει να είναι έτσι, αδερφοί. Πρέπει να γίνουμε δυνατοί συν Θεό. Και αυτό θα γίνει εκεί, στην προσευχή που έρχεται το νερό από το Λόγο του Θεού και δίνει την προτροπή μες στην καρδιά μας. Όλα γίνονται δια του Λόγου του Θεού. Και πώς γίνεται? Είναι κάτι το οποίο γίνεται πολύ δύσκολα? Όχι. Έρχεσαι έτσι, με αυτά τα χάλια που έχεις, άνευ αργυρίου, χωρίς τίποτα, και ο Κύριος σε γεμίζει με το Λόγο του και κάνει το έργο του μέσα στη ζωή σου. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδερφοί.